تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سن إخيارتين دقي سنيسا كسو دوادة برنامج كساهن كدقالها وواه برنامج تضباد لها ومالين تجمعا هذا نوكليات كلا سعطان إذا عدا إسلامي قاهي الأندلس ما أنت برنامج كوحان كسو قادان دونا محوها منهج كي عمر بن عبد العزيز أو ديبوها بين تأوكو سميي دقالها فترة ذي حكم كيسا ee sababta uu noqday inay dadku wada hodmaan faqrigana laga zuulo maxayse ahayd ujeedadii Umar bin Abdul Aziz oo kala hormarinta dhaqaalaha maxayse noqdeen miraha iyo natiijada laga dhaxlay dadaaladiisii dib u habeynta dhaqaalaha inahaas ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonaa ee soo dhawaada mar kale
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج عالم كإسلام كوقت الحاضر كان لجوغو وحاواجه يا حالات دقالة وآد وذق oo lagu sheegay mid ka mid ah mushkiladaha ugu daran ee haysta muslimiinta maadaama xasiloonida dhinacyada kale ee nolosha badanaa ay la xiriiraan xaaladaha dhaqaale ee qofka sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay Dr. Cali Jumca oo ah professor Urduni ah khalal badan ayaa ku yimid masaarkii maaliyadeed ee muslimiinta inkastoo ay soo baxeen talooyin iyo toojihad dhowr ah oo sheegaya sida lagu samata bixinayo umada haddana Dr. Jumca wuxuu ku tilmaamay dhamaantood kuwa arinta hadan ku siiridaya sida looga bixi karana ay tahay kaliya in dib loo noqdo lana eego soo yaalkii hore ee ummada taariikhdu waxay cadeysay in muslimiintu ay boqolaal sano ku noolaayeen marxalado dahabi ah kadib markii ay ka gudbeen caqabadaha dhaqaale iyagoona xaqiijiyay nolol baraare ah mana jirin tabaqado iyo kala sareen bulsho marxaladahaasina waxaa ka mid ah axdigii Umar bin Abdul Aziz oo ahaa khaliifkii sideedaad ee dawladdii Umawiyiinta. Umar bin Abdul Aziz waa taabici ku dhashay magaalada Madiina sanadii 16-aad ee hijrada casrigii nubuwada. Waxa awowe dhanka hooyada u ahaa khaliifkii labaad ee muslimiinta Umar bin Khadaab oo waxa dhashay Layla binti Casim ibn Umar ibn al-Khadaab radiyallahu anhum. Aabihiisuna waa Abdul Aziz ibn al-Marwan ibn al-Hakam ibn Abdul Aas ibn Umayya ibn Abdul Shams ibn Abdul Manaf wuxuuna ku abtirsadaa Cabdil Manaaf oo ah awowga saddexaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku saamoobay saxaabadii uu soo haleelay iyo dadkii wanaagsanaa ee reer Madiina yaraantiisa si ka duwan asaagiisa wuxuu diiradda saari jiray barashada cilmiga ilaa markii dambe uu ka mid noqday culimadii waaweyneed ee casrigiisa dadkii uu cilmiga ka qaatay in badanna uu laazimi jiray waxaa ka mid ah awowgiisa saxaabiga jaliilka ah ee Cabdullaahi ibn Cumar iyo sidoo kale Saciid ibn Musayib iyo fuqahadii todobada ahayd ee reer Madiina markii uu aabihii dhintay kadib waxaa kafaala qaaday lana wareegay adeerkiisa Cabdul Malik ibn Marwan kaasoo Umar si la mid ah cilmiga u bari jiray siyaasadda wuxuuna u guuriyay gabadhiisa Fatima bint Cabdul Malik markii uu khilaafada la wareegay Al-Walid ibn Cabdul Malik oo ay maadeer ahaayeen waxaa Umar loo magacaabay inuu wali ka noqdo magaalada Rasuulka ee Madiina Al-Munawwara 78-kii hijrada 19-kiina daif ayaa loogu daray sidaas ayuuna ku noqday waaliga guud ee Xijaaz markii uu xukunka la wareegay Suleyman ibn Cabdul Malik uu soo dhaweystay wuxuuna ka dhigtay wasiir iyo lataliyihiisa khaaska ah inta uusan dhiman ayuuna ka dardarmay in dabadii khilaafada loo dhiibo Umar bin Cabdul Aziz wuxuu talada la wareegay iyadoo qalalaasay siyaasadeed iyo kala qaybsanaan dhanka bulshada ah ay ka jireen wadamadii ay ka talinaysay khilaafadii umawiyiinta waxaana intaas dheera burbur dhanka dhaqaalaha ah iyadoo ay meesha ka baxeen kaabiyaashii dhaqaalaha wuxuuna garowsaday in ahamiyad ballaaran uu dhaqaaluhu u leeyahay istiqraarka iyo xasiloonida taliska sidoo kalena musuqa maamulka iyo kan maaliyadda ay yihiin sababaha ugu weyn ee keenay hoos u dhaca dhaqaalaha burburka siyaasadeed iyo midka bulsho keliya ma ahayn hoggaamiye caadil ah ee sidoo kale waxa uu ahaa nin idaari xaqiiqi ah iyo cabqari dhanka dhaqaalaha ah wuxuu si dhow ula socday musuqa ka dhex jiray dowladda wuxuu bilaabay inuu guntin u furo fasaadkii shaqo iyo midkii maaliyadeed wuxuuna xilalka ka xayuubiyey dhammaan hoggaamiyaashii ku eedaysanaa ku takrifalka awoodeed kuwii uu magacaabayna wuxuu kula dardaarmay cadaalad ixsaan iyo jaceylka alka rasuulka isagoo dhinac kalena dejiyey qawaacid xakamaynaysa hannaanka dhaqaale ee dowladda sida uu sheegayo doctor maxamed saqiir
cumar ibn cabdilcaziiz fabacda an nuradda alxuquuq ila asxaabiha wada usus tusaacid almujtamaa
cumar bin cabdilcaziiz ka gadaal markii uu xuquuqda u celiyey dadkeedii wuxuu dejiyey qawaacid dadka u sahlaysa inay sameeyaan sare u kac dhanka dhaqaalaha ah marka hore wuxuu gebi ahaanba meesha ka saaray wax waliba oo xayiraad ku ahaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga bulshada ee maanta loo yaqaano soo dejinta iyo dhoofinta u daa dadka waxooda sidaa ayuu sharcigu sheegayaa ka dhexbax dadka waxa kala iibsadaane dowladdu waxay wax u soo fargelisaa keliya inay wax nidaamiso iyo inay ganacsatada kaabto ee iyadu saami qaybsi ma samayso mana aha inay canshuur iyo dulsaar ay dadka ku soo rogto iyo mukuus mukuus yacni waxaan ula jeedaa lacagta kastamka lagu
qaado الضرائب وتأخذ المكوس والمكوس هذه اللي هي الجمارك يعني
عمر بن عبد العزيز وحو كشقيي سيدي واد اوغو جيجن لها دمان مرافق دعام كاها ما غوبها دانتا غود او مانتا لو يقانو كابياشا دقالها او اه هلكاي كبلاباتو هورمر دقاله اي دال وحانا كميدا ودوينكا وبيدا كنالدا يو غاديدكا وحو كلو اد سره اوغو قاداي الها دقالها iyo awoodahan laga faa'iideysana siyaasadiisi dhaqaalahana waxay ahayd in xididada loo siibo faqriga ama saboolnimada wuxuuna hore u mariyey majaalka maalgelinta haddaba tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday dhanka dib u habaynta dhaqaalaha waxa inooga warrami doonaa sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada muslimiinta
su'uunta xagga dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo iqtisaadku waxay ka mid yihiin arrimaha ugu culus uguna qatarsan maxaa yeelay waxaa ku sugan nolosha dadka iyo arsaaqdooda ku sugan waxaa ku sugan isku filaashahooda iyo danahooda inay gutaan waxaa ku sugan raaxadooda iyo noloshooda oo dhan waxayna ka mid tahay waxyaalaha ugu culus ee qofka ummadda maamulaya ee caadilka ah soo wajaha oo qalbigiisa qabsada oo habeen iyo maalinba ula seexan waayo cumar bnu cabdicaziiz radiallaahu tacaala canhu wuxuu ahaa khaliif aad iyo aad u qiimo badan una istaagay hawshaas xagga maaliyadda marka laga hadlayo dhaqaalaha inuu ku soo celiyo siday ahayd wey xilligaas uu khilaafada uu qabanayay qofka danyarkaa wuxuu ahaa qof layska qasbayo qofka saa'ilkaa wax weydiisanaya wuxuu ahaa mid waxba la siinayn midka daciifkaah wuxuu ahaa mid maqluub ah laga qaalib noqday ama qofka qaniga ah haddii reer banu umaye uu qaraabo la yahay nimanka meesha maamulaya xilliga qaraabonimadaasi waxay u siyaadinaysaa hodantinimo uu ku darsanayo hodantinimadii hore uu haystay hadduu yahay wuxuuna helayaa qofkaasi umawiyiinta ama reer bani umaya qaraabada la ah khaliifku inuu siiyo oo uu sharciyo dhul intuu rabo dhulkuu rabaa la siinayaa xaaladdu sidaas bay ahayd cumar bnu cabdilcaziiz radiallaahu tacaala canhu raximahullah markii uu qabtay maalinkiisii koowaad ee khilaafada lagu wareejiyey xaqii ayuu wuxuu u soo celiyey booskii uu lahaa ummaddana wuxuu u kobciyey dhaqaalaheeda sida islaamku uu doonay dadkana wuxuu tusiyey islaamku dhaqaalaha la boobo oo si gooniya loogu shaqaysto xoolihii muslimiintu ay lahaayeen inaysan islaamka ka mid ahayn ee islaamka mabaadi'iisa ay ka mid tahay dhaqaalaha in la ilaaliyo cadaaladna lagu sameeyo. Maalinkii beecada lala galay ayaa waxaa loo keenay gaadiid fara badan oo loo soo diyaariyey. Markaas wixii mahaad maxay tahay maraakibtan iyo gaadiidkan meesha lasoo dhoobay? Waxay yidhaheen gaadiidkani waa khaliifku maalinka koowaad oo la magacaabo waxa uu koro wey, oo khaliifka mooye cid kale aysan korin, meel baa laysaga haynayaa, lagu korinayaa, lagu xifdinayaa. Maalinka khaliifka la magacaabaa lagu maamuusaa, waa lagu sharfaa. Marka sidaasaa marka waxa weye gaadiidkan uu yahay. Markaasuu yidhi cumar, arrintan shaqo kuma laha. Wuxuu dalbaday baqal uu lahaa isagu halayi keenuu yidhi. Nin musaaxim la dhihi jiray oo wasiir u ahaa ayuu xoolahan wad ku darbay tilmaalka muslimiinta. Gaadiidkan faraha badan meesha lasoo dhoobay, ku dar muslimiinta, yacni kaydkooda ku dar. Kadib haddana waxaa loo keenay dar qurux badan oo cid xiratay hadda ka hor aan la arag, oo on midabyo kala duwan leh oo nuuc nuuc ah, waxyaala lagu fadhiisto, waxyaala xirto. markaasu warbaxaan maxay yihiin haddana? Markaasa waxaa li waxaa lagugu tala adaa lagugu talagalay in lagu siiyo lagu maamuuso maanta. Maanta waa khaliif noqod. Kulligood baytulmaalka muslimiinta lagu shubay. Waxaa kaloo loo keenay waxyaala isku carfiyo oo kala duwan. Wixii waxaan waxa weeyaan anigu malihi, dadkii iga horreeyay xoolahan malah, waxaana muslimiinta ka dhexeeyaan baytulmaalka muslimiinta ha lagu celiyow. cumar ibnu cabdilcasiis radiallaahu tacaala canhu gurigiisuna ka bilaabay, oo xaaskiisii faadima bintu cabdilmalik oo sulaymaan walaashii ahayd, jawaahirtii iyo waxyaalihii laysku qurxinayay ee haysatay oo intooda badan ka yimid hadaayaad ay siiyeen nimankii asaga ka horreeyay khulafada ahaa, baytulmaalka muslimiinta ha lagu daroy. meesha muslimiintu u baahan yihiin baa lagu nafaqaynayaa oo lagu bixinayaa, sidaasuu dardaarmay. marka cumar ibnu cabdilcasiis radiallaahu tacaala canhu dhaqaalaha muslimiinta aad buu ugu dadaalay, si cadaalad ah ayuuna ugu qaybiyey xoolihii muslimiintu ay lahaayeen. maalmaamaha ka mid ah eeddadiis cumar ibnu cabdilcasiis eeddadiis baa timid iyadoo doonaysa inay la hadasho. markaas ay waxay u timid xaaskiisii faadima, waxayna u sheegtay ujeeddada ay leedahoo inay cumar la hadashay doonaysaa. gabadhi markaa waxay tahay iska joog ilaa u bal soo shaqada soo dhammaysto, soo faaruq. markuu shaqadii soo dhammaysto gurigii uu yimid, addoon baa wuxuu soo qaaday siraaj faynuus u lahaa ayuu u keenay. faadima marka waxay ku tiri, alle calaamadaasoo lagu yaqaana marba hadduu siraajka shito, shaqadii caamkaad waa ka soo dhammaaday. waxaa lagu yaqaan shaqada caamka markuu qabanayo shumac buu shitaa, wax ku qoraa, wax ku diyaariyaa. markuu ka soo dhammaado shaqada caamkana faynuustaas u shitaayo, asagaa iska leho wuu iftiinsadaa. marka haddee shaqo caam ma haye, hadda u tegi kartaa bay tiri. calaamadaasaaba lagu yaqaanaa. cumar eedadiis waa soo baxday, waa u soo gashay. haddayba u soo gashay muxuu haystaa? cadad yaro oo muufo ah, khubzi ah, iyo xoogaa milixa, iyo xoogaa saliida uunta isku darsaday buu ku cashaynaya. markaasay waxay tiri gabadhii eedadiisa, yaa amiir almuminiin, ataytu bixaajatin lii, ani waxaan u imid dan aan lahaa. uma ra'aytu an abda'a bika qabla xaajati, waxaaba iga daraaday ani dantii aan lahaa adiga midda kugu sugan inaan kaa bilaaban rabaa. qaala wamaa daak yaa cama, oo maxay tahay eedda waxaasi, maxaad ka wadaa haddaan kaa bilaabay? haddaan kuu sameeyey raashin jilicsan oo cabaysan oo alaab isku aadan ka waran. markaasuu wuxuu yidhi, eeddaday maya, aniga ma haysto xoolahaas, xoolahaas raashin nuucaas aan ku samaysan iyo jilicsan oo habaysan, haddaan haysan laha waa samayn lahaa buu yidhi. iska aamusta marka. uma qaala yaa amiir almuminiin, kaana camuk cabdulmalik yajrii calaya kadaa wa kadaa, adeerka cabdulmalik waxaas iyo waxaas buu isiin jiray, akuuka waliid sidoo kale isaguna waa ii ziyaadiyey, waxbay ugu sii daray. aduu markaa meeshii qabsatay wax allaala wixii la isiin jiray waa jartaba, maxaase wax u jiraan marka? markaasuu eedo, adeerkay cabdulmalik iyo walaalkay waliid iyo akhii sulaymaan waxay idiin sii jireen, ay ku sii jireen xoolaha muslimiintu ay leeyihiin, anigu xoolahaas malihi oo markaa aan ku siiyo. waxaa xoolo aan leeyahay ma ah, muslimiintaa iska leh, anigu awood u malihi inaan xoolaha iska kaa siiyo, saarmaan ugu tasarufo, tilmaalka muslimiintu leeyihiin dadkaasaa ula siman tahay. marka sidaasuu cumar ibnu cabdilcasiis radiallaahu tacaala canhu dhaqaalaha muslimiinta ugu dadaalay, juhdi badanna uu ku bixiyey in uu sidii ay ahayd u soo celiyo, dadkuna si cadaalada xoolaha ay u qaybsadaan, kadibna xoolihii ay bateen dhaqaalihii uu faafay, hanti fara badan dadkii ay heleen waxayna ka helayaan qismada cadaaladda ah loogu sameeyo. runtii dhaqaalaha iyo kobcintiisana xilligiisa waxay gaartay meel aysan weligeed gaarin, oo dadku ay baahidii ay ka baaba'day, oo ummaddii yacni waxa way ay degtay, oo cadaaladdii meel kasta ay gaartay ayay noqotay wey. marka waa hadal dheer u baahan yahay in laga sheekeeyo Cumar ibn Cabdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu iyo sida ugu dadaalay dadka muslimiinta dhaqaalahooda.
Sidoo kale talaabooyinkii Cumar ibn Cabdul Aziz uu qaaday dhanka horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah inuu maalgelin ballaaran uu ku sameeyay wax soo saarka dhanka beeraha. Waxa uu nafalay wadooyin, qaarna dib u habeyn ayuu ku sameeyay si beeraleyda ay dalagyadooda u gaarsiiyaan magaalooyinka looga baahan yahay, sida Ibn al-Xakam uu ku sheegay kitaabkiisa Siratu Cumar ibn Cabdulcaziiz.
Marka la qiimeynayo dhaqaalaha dowladaha, laguma qiimeeyo kaydadka kheyraad ee ay haystaan, ee waxaa lagu qiimeeyaa maxay soo saaraan. Laakiin markaad dhahdo waxaan haystaa lacag, waxbaan iibsanayaa, waxaa laga yaabaa in xanibaad ama go'doon lagu saaro. Maxay markaasi lacagta kuu gashaa? Waxaad wax ku tahay waa wax soo saarkaaga. Cumar bin Cabdulcaziiz, Alle ha ka raali noqdee, wuxuu ihtimaam siiyey beeraleyda, iyadoo xilligaasi inta badan beeraleydu ay ahaayeen gaalada ku hoos noolaa muslimiinta iyo sidoo kale muslimiinta cusub. Wuu daryeeli jiray, wuuna caawin jiray, deemaha ayuuna ka bixin jiray. Markii dalagga la beero oo wax soo go'aan, dadkoo dhammi ayaa ka wada faa'iideysta.
Khaliifkan wuxuu meesha ka saaray canshuurihii sida dulmiga ah loogu soo rogay dadka beeraleyda ah, kuwaasoo sabab u noqday hoos u dhaca wax soo saarka dhanka beeraha. Wuxuu kaloo joojiyey jizyadii maamuladii isaga ka horreeyey ay duldhigeen dadka Islaamnimada ku cusub, iyagoo ku andacoonaya in Islaamnimadoodu aysan dhabka ahayn, loona baahan yahay in waqti badan loo kaadiyo. In dadkaasi jizyada laga dhaafana waxay keentay in dad badan ay soo islaamaan oo safka muslimiinta la soo buuxiyo. Macaalimta siyaasadihiisii dhaqaale waxaa ka mid ahaa inuu aad u ilaalin jiray beytulmaalka muslimiinta,
xorii beytulmaalka si cadaalad ah dadkii in loogu qaybiyey. Muraaqabo aad u sarreysana wuu saaray xoolahaas in la ilaaliyo. Wuxuu ka dhigay amiir beytulmaal imaam min a'imati almuslimiin ka mid ah Zaahid ah Wahab ibn Munabbi ayuu u doortay inuu qasnaji noqdo. Marka imaam waric ah oo Zaahid ah ayuu ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa xisaab laisla galay dadkii xisaabiyaasha ahaa ee la shaqaynayay Wahab ibn Munabbi. Marka diinaar ama dhowr diinaar ayaa xisaabtii ku soo baxday oo leeyahay hawl baa waxbaa qaldamay intaasaa maqan dhaqaale ah. Arrintiisi Cumar ibn Cabdulcaziiz baa la soo gaarsiiyey. Cumarka xaggiisa wuxuu soo qoray oo warqad buu u soo diray, wuxuu yidhi innii la attahimu diinaka walaa amaanatak, anuu diintaada iyo ammaanadaada ma tuhunsani, nin waxaa tahay caalim ah oo faqiih oo warica, walaakinanii attahimu tadyiicak wa tafriidak, wax dayacday wada ilaalin ayaan tuhunsanahay. Wa ana xajiiju lmuslimiina fii amwaalihim, dadka muslimiinta xoolahooda midka u doodaya waa aniga inaan ilaaliyo. Amarna wuxuu ku siiyey wixii la waayey inuu isagu xoolaha uu leeyahay khaaska uu ka gudo Wahab ibn Munabbi, sidii buuna yeeray uu ka guday. Wuxuu kaloo Cumar ku dadaalay si dhaqaalaha muslimiinta loo hormariyo in markasi laga dhigo dhaqaalaha muslimiinta, dhammaan gobollada iyo wilaayaadka wixii ka yimaadoo dhan halmeel baa lagu soo shubayaa. Goolkii dhaqaalo badan keena, kii dhaqaalo yar keena, kii kabis u baahan, kaan u baahanayn oo ziyaado wada, hal baa meel baa lagu shubayaa, markasi baa laga dhigaya. Qoloobna marka wixii baahidu ay la-eg tahay baa la siinaya, ee lama dhahay inta idinku soo saarateen adinku isku ilaaliya lama dhahay. taas waxay ka qayb qaadatay in dhaqaalihii iskabo, il waxa da yar yahay haddii la aruursho meel isugu keeno wax badan bay anfacayaan. Marka in dhaqaalaha markasi laga dhigo waxaa ujideeyey arrintaas oo arrin aad u wanaagsan ahayd Cumar ibn Cabdulcaziiz radiyallahu tacaala canhu. Cumar wuxuu kaloo ku dadaalay beytulmaalka xoolaha in laga soo buuxiyo oo lagu kaydiyo oo iska yaalaan, oo la yidhaah azamaad iyo dhibaatooyin baa lala sugaya ma samayn jirin. xoolaha wuu bixin jiray baahiyaadka jiruu ku bixinayay, muslimiinta u qaybinayay. marka tajmiidka iyo takdiiska xoolaha in lagu sameeyo beytulmaalka dhibaato badan baa ka dhalatay. ragga isaga ka horreeyay way ku rafaadeen, culays badanna wuu jiray, xoolo badan iska kaydsan iska yaala beytulmaalka oo leeyahay dhibaatooyin imaadaa lala sugaya, saa isagu ma yeeli jirin. xoolaha markii la qaybiyo dadkii ay kala gaarin oo suuqyadii ay kala gaarin oo ummaddii ay ku dhex yaaceen, dhaqaalihii muslimiinta dhan wuu kobcay, dadkii baahidi waa ka baxday, ayagaa isku filaaday. taasi marka waxay keentay dhaqaalihii inuu aad u ziyaado. marka xikmadda cajiibka badan ayuu la yimid Cumar ibn Cabdulcaziiz radiyallahu tacaala canhu.
wuxuu aad hoos ugu dhigay kharashaadkii faraha badnaa ee ku bixi jiray umarada iyo mas-uuliyiinta dowladda, wuxuuna gabi ahaanba meesha ka saaray wixii la dhig jiray qoyska talada haya oo bilashoodu ay ku bix jirtay dhaqaale aad uga badan midka isticmaalaan qoysaska kale ee muslimiinta sida uu mar kale sharxayo دكتور محمد صقير
خطوات عمر في الإصلاح الاقتصادي اللي هو إعادة التوزيع العادل للثروات كان أصبح في نوع من المحاباة
تلابوين كعمر بن عبد العزيز وقاذي دنكا يدبو هابين تدقالها وحاكم ذا إن أدبو سوعليي إنسيسي من لو وذقيب صدو قيراتك وحاجري داد جعليسي إني صوم مقدين داد أود له يكوى قوليستا وحاسدو كلي سو عام بحي إن قولة غارة وحلو قويو إيا إنسيدو كلي إن قف كدشي قويس كرير بني أمية لوغو يرو أمير وقف إسك عادية كليا وحو أميركو نقضي إنو كدشي رير بني مروان سيدابا إن أي دولدو نقطي مد حالتو يا كلمة دا أمير إسلام كدحديسة وحالو يقانا ننكي إمارة لو ديبو أو كليا سيدا أمير كعيدنكا أما أميركا بغداد أما أميركا بصرة يوحي لمدا لكن أمير نمدي وحيبا نقطي mid dalasho ku timaada sidaas ayuuba ku helaya darajo iyo dhaqaale laakiin Umar bin Abdul Aziz dhamaan arintaasii meesha ayuu ka saaray wuxuuna yiri ninkii bandeerad loo dhiibo oo kaliya ayaa amir ah lacagna waxaa la siinayaa kaliya ninkii shaqaysta waxa timid markaas in la isiraado adigu maxaad qabataa oo aad mushaar ku qaadataa Umar bin Abdul Aziz wuxuu yiri mushaar siin maayo ilaa nin qabtay shaqo u dhigantay lacagta uu qaadanayo halkaasii ayay markaa ka bilaabatay in si siman oo cadaalada qeyraadka loogu qaybiyo dadka mutaystay wuxuu isku dayay inay dadku baraara ku noolaadaan iyo in dadka laga caawiyo shaqooyinkooda
kun fi fi mujtamaa nooc min raxaa ijtimaaci wa musaadada annas lil qiyam bi a'maalihim
Umar bin Abdul Aziz wuxyaabihi oo ihtimaam ka gaar ka siin jiray waxa kamid ah zakada oo ah waajib Allah uu saaray muslimiinta waxaysta si loo kaabo bulshada inteedii kale ee saboolka ah loogana hortago gaalada Umar bin Abdul Aziz wuxuu ururinta zakada qaybaheeda kala duwan uu u xil saaray dad amaano leh oo lagu kalsoon yahay sida Bashir Kamal uu ku sheegay kitaabkiisa As-Siyaasatu Al-Iqtisaadiyyah wal Maliyyah li Khalifati Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz siyaasadihiisa kobcinta dhaqaalaha ee uu la yimid khaliifkan cusub waxay horseedeen inuu sare u kaco wax soo saarkii beeraha horumar ganacsi oo aad u ballaaran ay ku talaabsadeen tujaartii ka ganacsan jirtay dalalkii ay maamulaysay khilaafadiisa oo lagu sheegay 522 dhulka caalamka tani sabab uma noqon oo kaliya inay horumar ku talaabsadaan bulshada ee sidoo kale waxay horseeday haymano iyo xurriyad dhaqaale oo ay heshay khilaafada iyo miisaaniyadii oo sare u kacday hadaba sidii arintaasi ku dhacayso waxaan wax ka weydiinay mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed
sideedaba waxa xaqiiqo ah oo biyo kama dibcaan ah hadii shacabku horumar dhaqaale uu ku talaabsado maamulkuna way horumarayaan tusaale kooban qofka ganacsadaha ah markii dhaqaalihiisu kordho waxaa sare u kacaya zakada uu dhiibayo sidoo kale ninka beeraleyda ah ayaa la mid ah oo mar waliba uu wax soo saarkiisu kordho ay kordhayso dhanka kale zakada uu dhiibay sidoo kale haday dadku hodmaan oo dadweynuhu hodmaan waxa gibi ahaan meesha ka baxaya ama yaraanaya dadkii saboolka ahaa ee dawladda ku tiirsanaa oo mar waliba iyo goor waliba taakulo iyo tabarucaad iyo tabantaabo lala daba taagnaa waxaana sidaas ku baaqanaya dhaqaalihii faraha badnaa ee dawladdu ay ku bixin jirtay dadkii taagta darnaa waxaa sidoo kale dhacayso in haddii ganacsatadu ay horumar dhaqaale sameeyaan ay fuli karaayaan mashaariic waaweyn oo dawladda looga baahnaa ee inay fuliso oo markaas dawladda iyo shacabkeeduba ay wada hodmaan oo dhaqaalaha waddanku aad u kordho markaas kadibna ay maalgashi ku sameeyaan wadamo kale ee dibadda ah sidaasna dhaqaalahoodu dal iyo dibad oo uga mira keeno faa'iido xad dhaaf ah looga soo saaro natiijada markaa waxay noqotay in khasnada ama baytulmaalka khilaafadii uu hoggaaminayay Umar ibn Abdul Aziz aad u kordho taasi oo ku taagneeday zakada kharaajka cushurka jizyada khumuska iyo fayga iyo wixii lamid ah intaba.
Hadaba maxay ahayd ujeedada Umar bin Abdul Aziz uu ka lahaa horumarinta dhaqaalaha? Dr. Samir Shaacir oo ah cilmi baare Lubnaani ah, diraasado badanna horey uga sameeyay arrimaha dhaqaalaha Islaamiga ah, ayaa qaba in ujeedada Umar bin Abdul Aziz uu ka lahaa horumarinta dhaqaalaha ay ahayd mid aad u ballaaran, balse isugu soo ururaysa kaliya u adeegidda bulshada muslimka ah. Waxaan ahdaafta ka mid ahaa in si cadaaladaha loo qaybsado khayraadka. Waxa uuna garowsaday in kala qaybsanaantii haysatay muslimiinta ay ku timid sinaan la'aanta dhanka dhaqaalaha, wuxuuna dejiyey qorshe dadka saboolka ah iyo kuwa masaakiinta ah kor loogu soo qaadayo. Haddaba si ahdaaftan loo xaqiijiyo, Umar bin Abdul Aziz waxa uu qaaday tallaabooyin wax ku ool ah, waxaana ka mid ahaa inuu ganafka ku dhuftay ku takrifalkii umarada iyo saraakiisha ay ku sameyn jireen hantida ummadda, iyo kordhinta kharashaadka lagu bixiyo dadka danta yar sida daryeelkooda iyo hubinta xaaladahoodii nololeed. Wuxuu kaloo aad u hagaajiyey garsoorka oo lagu tiriyo mid ka mid ah hababka dowladnimo ee saameynta ugu weyn ku leh horumarka bulshooyinka si togan iyo si taban intuba. Markasta oo nidaamka garsoorka uu ahaado mid cadaalad ah, nolosha dadku waxay noqonaysaa mid xasiloon oo ammaan ah, taana waxay horseedaysaa in dadku ay walwal la'aan shaqaystaan. Aafooyinka ragaadiyey caalamka Islaamka waxay badankood ka dhasheen cadaalad darrida. Ugu dambeyntii, maxaa laga dhaxlay horumarada dhaqaale ee uu ku tallaabsaday Umar bin Abdul Aziz? Su'aashaasi waxaan hor dhignay mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Xilligiisii ama zamankii uu talinayay Umar ibn Abdul Aziz, ummaddu waxay gaareen amni iyo ammaan aysan la arkin gadaashiis. Cadligiisa wuxuu gaaray فبلغ عدله أن لم يكن هناك ضائر جائع على أراضي المسلمين إن أن لأركين شمبر باهن أو كل أجوغ للك مسلمين. ومن العجب وحيابان ليابكل وحكمده أن وصل الحال وحالك إنه قال في زمنه أن كانت الذئاب ترعى مع الغنم يدي إن اللداغيسي أرقي دون أن تمسها بسوء يوسن حبيب قارسينين. يقول حسن القصاب نكرير الحوليه رأيت الذئاب وحان أركييدي ترعى لداقيس مع الغنم إرقى بالبادية بادية في غلافة عمر بن عبد العزيز. فقلت حان سبحان الله ذئب يي في غنم إرقى نحجوكت لا يضرها أن انتهابني. فقال الراعي إنك حودها إرقى جركهاي إذا صلح الرأس ملح دو أو هقاقه فليس على الجسد جركه كركي سماهن بأس نبات مهنما هذه ما راح أقولك أو هقاقه وقدتك ما راح مسلمين تيه هقاقان انت كلو رعادنا محوان وقال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى لما ولي عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز ملك ولاية أوقبتين قال رعاة الشاه وذلك إري الراعي يحيدهن من هذا الصالح الذي قام على الناس مت كان وناكسا وذلك وإساق ومنحدون غضياوه. قيل اللهم حلاله وما علمكم بذلك أركز محاكو أغاتين. فقالوا وحيدهن إنه أصيق إذا قام على الناس ذلك ملك وإساق خليفة عدل كفت الذئاب عن شائنا يدي ويك استاكتي او سمتابنين ارغيني. وقال موسى ابن اعين وحودهاي وحان اهين كوكراء ارغى مشلي كرمان في غلافة عمر بن عبد العزيز. فكانت الشياه ارغى وحوها يوذئب جيدة وترعى في مكان واحد. عمر بن عبد العزيز حلقي مالين مجرين الا وحا دواقه مدواقه او كيما حق عمر أين الفقراء وأين اليتامى وأين الأرامل وأين المساكين ونهي. يا الله يا خالق عمر سبحانك الله أبو ري عمر يا عبك نزهن قفك هدو أمر ودد حق أمر ومنهج الله تعالى إلهي منهج كيس أمر حكس فاسم يا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أرنك مركز عمر بن عبد العزيز حلقيسي وحالا لواي baahan ama fuqara ama masaakiin ayaa la wayay. Umar wuxuu amray markii in la gaado dadka la xoreeyay dadka adoomada lacagtii oo masaakiin la sii la wayay, fuqara la sii la wayay, qof baahan oo lacag la sii la wayay. Umar wuxuu amray in lagu gaado dadka adoomada oo lagu xoreeyay.
Guudahan intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynay barnaamijkeena Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشرقة جمالها خلاق صورة مضيئة إبداعها ينسى
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
تجلت
قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاق صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاق صورة مضيئة إبداعها ينسى